Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 9-dekabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron rasmiylari Tehronda davom etayotgan aksil hukumat namoyish ishtirokchilariga qarshi keskin choralar qo'llash bilan tahdid qildilar. Rossiyaning Perm o'lkasi hukumati 5-dekabr kungi fojia munosabati bilan iste'foga chiqdi. Podmoskovyeda 70 yashar nafaqaxo'rni o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Amnesty International tashkiloti qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik inson huquq himoyachilari Alisher Karomatov va Azam Farmonovlarni ozodlikka chiqarish bo'yicha aksiya e'lon qildi.
1.5 yildan beri o'sha yerda mana yotibdi, sangorda yotganligida.
O'zbekistondagi parlament saylovlariga bir nazar, taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan Praga studiyasida suhbatlashamiz. Qishloqlarni obod qilish yili tugab boryapti. Obodlik bormi? Yangi barkamol avlod yilda nelar bo'ladi?
Hatto yo'llarimiz ham o'shaligi eski zavodda qolgan asfaltlar buzilyapti. Yo'llarimiz ham eski.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mana shu men yashayotgan hozir Podmoskovda bir qishloq o'zida yaqin 50-60 ta namanganlik bor.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat soatgacha olingan yangi xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Podmoskovyada 70 yashar nafaqaxo'rni o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Rosbolt agentligining Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi Moskva viloyat bo'limiga tayanib xabar qilishicha, 8-dekabr kuni Lesnoy Polyana aholi punkti yaqinida tanasida pichoq izlari bo'lgan 70 yashar nafaqaxo'rning jasadi topilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etishda gumon qilingan 26 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Ayni paytda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda va O'zbekiston fuqarosining boshqa jinoyatlarga ham aloqador bo'lishi mumkinligi ko'rib chiqilmoqda, deyiladi Rosbolt agentligi xabarida. Tojikiston Oliy sudida diniy oqimlarga mansublikda gumon qilingan 56 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu haqda hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston Oliy sudida tabliq jamoati va salafiya diniy oqimlariga mansubligida gumon qilingan 56 kishi ustidan mahkama boshlandi. Tergov materiallarida aytilishicha, qo'lga olinganlar terroristik guruh a'zolari bo'lib, mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirgan. Tabliq jamoatiga mansub deya qaralayotgan 46 dindor joriy yil iyun oyida respublika janubidagi Xatlov viloyatining Qo'rg'ontepa shahrida qo'lga olingan edi. Sudlanayotganlarga nisbatan Tojikiston jinoiy kodeksining 307 moddasi, ya'ni taqiqlangan ekstremistik guruhga a'zo bo'lish, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi targ'ibot ishlarini olib borish kabi ayblovlar qo'yilgan.
Hamkorimiz Alisher xabar edi. Rossiyaning Perm o'lkasi hukumati 5-dekabr kungi fojia munosabati bilan iste'foga chiqdi. Ayni paytda fojia qurbonlari soni yana ortdi. O'tgan hafta tungi klubda ro'y bergan yong'in oqibatida halok bo'lganlar soni 123 kishiga yetdi. Seshanba kuni Permga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin juma kungi fojiada mahalliy rasmiylar va klub rahbariyatini aybladi. Xabarlarga ko'ra, Putin tanqididan so'ng Perm shahar o't o'chirish boshqarmasi rahbari va bir necha rasmiy o'z lavozimidan bo'shatilgan. Fuqarolar hayotini xavf ostiga qo'yish va yong'in xavfsizligini buzish kabi ayblovlar bilan tungi klub rahbariyatidan 3 kishi hibsga olingan. Yong'indan so'ng 100dan ziyod shaxs Moskva, Sankt-Peterburg, Chelyabinsk va Perm shifoxonalariga yotqizildi. Ulardan aksariyatining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 9-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron rasmiylari Tehronda davom etayotgan aksil hukumat namoyish ishtirokchilariga qarshi keskin choralar qo'llash bilan tahdid qildilar. Xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Tehron universitetida muxolifat va hukumat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Muxolifatga tegishli saytlarning voqea guvohlariga tayanib bildirishicha, hukumat tarafdorlari muxolifat yetakchisi Mirhusayn Musaviyni ham tahqirlovchi shiorlarni hayqirgan. Albatta, Iron ommaviy axborot vositalari prokuror G'ulom Husayn Muhsinining hukumat Iron milliy xavfsizligiga putur yetkazishga uringan har bir shaxsga nisbatan keskin choralar qo'llaydi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mahmud Ahmadinajodning ikkinchi muddatga saylanishiga qarshi chiqayotgan muxolifat o'z namoyishlarini dushanba kuni boshladi. Tehron politsiya boshqarmasi rahbari Azizulloh Rajabzoda dushanba kungi namoyishlar chog'ida 204 kishi hibsga olingani, biroq 86 shaxs keyinchalik qo'yib yuborilganini bildirdi. Iroq rasmiylari Al-Qoida jangarilarini kamida 127 kishining hayotiga zomin bo'lgan poytaxt Bag'doddagi portlashlarga aloqadorlikda ayibladi. Moliya vazirligi sud binosi, politsiya nazorat punkti va universitet yonida sodir etilgan portlashlarda shuningdek 500dan ziyod kishi tan jarohat oldi. Bu avgust oyidan beri Iroq hukumatiga qarshi muvofiqlashgan tarzda amalga oshirilayotgan 3-chi yirik hujumdir. Iroq parlamentining ayrim a'zolari hukumatning xavfsizlik choralarini keskin tanqid qildi. Parlament a'zolari bosh vazir Nuri al-Maliki va xavfsizlik masalalari bo'yicha vazirlarni payshanba kuni o'tkaziladigan favqulodda yig'inda Bag'doddagi portlashlar yuzasidan hisobot topshirishga chaqirdilar. Afg'oniston safarini davom ettirayotgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates NATOning Kobuldagi qo'mondonlik markaziga tashrif buyurdi. Bu yerda NATO qo'mondonlari bilan uchrashgan Robert Gates Afg'onistonga qo'shimcha amerikalik harbiylarning kiritilishi 8 yildan buyon Talibonga qarshi olib borilayotgan urushni nihoyasiga yetkazishga xizmat qilishini ta'kidladi. Ittifoqchi davlatlarning o'zaro hamkorligi va Washingtonning Afg'onistonga oid yangi strategiyasi bilan bu yerdagi urinishlarimizda zafar quchamiz, deya qo'shimcha qildi AQSh mudofaa vaziri. Bugun Parijda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev uchrashuvi bo'lib o'tadi. Xabarlarga ko'ra, prezident uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji, bir necha sohalarda hamkorlikni rivojlantirish, jumladan Ozarbayjon gazini Fransiyaga yetkazib berish imkoniyatlari muhokama qilinadi. Sarkozi va Aliyevning shuningdek Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatni muhokama etishi kutilmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz, AQSh qurolli kuchlari Birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullinga ko'ra, Washington va Moskva strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha 1991-yil qabul qilingan va 5 dekabr kuni amal qilish muddati tugagan Start 1 bitimi o'rnini egallaydigan hujjat borasida kelishuvga erishish niyatida. Mike Mullin ushbu masalada olib borilayotgan so'zlashuvlarga oid qo'shimcha ma'lumotlarni oshkor qilmadi, biroq har ikkala davlat rasmiylari so'zlashuvlarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Bugun Moskvada matbuot anjumani o'tkazgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z navbatida tomonlar o'rtasidagi kelishuvning tez fursatda imzolanishini bildirdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib qo'ysam. Amnesty International tashkiloti qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik inson huquq himoyachilari Alisher Karomatov va Azam Farmonovlarni ozodlikka chiqarish bo'yicha aksiya e'lon qildi. O'zbekistondagi parlament saylovlariga bir nazar tashlaymiz. Ozodlikning Pragadagi studiyasida taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Qishloqlarni obod qilish yili tugab boryapti. Obodlik bormi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonda va dunyoda ro'y berayotgan eng so'nggi voqealar, eng yangi xabarlar Ozodlik radiosining internet veb-saytida. Hurmatli tinglovchi, marhamat qilib saytimizga tashrif buyuring. Eslatib o'taman, o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirish. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan huquq faollari Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovlarni zudlik bilan ozodlikka chiqarish bo'yicha aksiya e'lon qildi. 3 yil avval Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksi 165 moddasining tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Amnesty International xalqaro tashkiloti vakili Yevgeniy Lozinaning ozodlikka bildirishicha, ushbu tashkilot tomonidan o'zbekistonlik huquq faollari Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovlar vijdon tutqunlari deb tan olingani bois, ularni ozodlikka chiqarish talabi bilan xalqaro aksiya e'lon qilindi.
Правозащитники, члены независимой организации Общества прав человека Узбекистана Азам Фармонов и Алишер Караматов, эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining a'zolari Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovlarni vijdon tutqunlari sifatida ozodlikka chiqarish talabi Marafon 2009 nomli aksiya doirasida amalga oshirilyapti. Ushbu aksiya har yili 10-dekabr Inson huquqlari kuni munosabati bilan o'tkaziladi. Bu xalqaro miqyosda o'tkaziladigan aksiya bo'lib, o'tgan yili ushbu aksiyada dunyo bo'yicha 250 mingdan ziyod odam ishtirok etgan. Biz har yili turli mamlakatlarda qiynoqlarga uchrayotgan va yordamga muhtoj bo'lgan vijdon tutqunlarini tanlab, ularning himoyasi uchun aksiya e'lon qilamiz. Bu yilgi aksiya orqali O'zbekiston hukumatini Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovni zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chaqiramiz, deydi Yevgeniy Lozina. Shuningdek, Marafon 2009 aksiyasi orqali Alisher Karomatovga ozodlikka chiqquniga qadar shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish so'raladi. Hozirda Alisher Karomatov sil kasaliga chalingan bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Respublika kasalxonasining Alisher Karomatov sog'ligi to'g'risidagi ma'lumotnomada yozilishicha, Alisher Karomatov kasalxonaga o'tgan yilning 13-oktyabr kuni keltirilgan bo'lib, unga sil kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'ir bo'lib, u qon tuflamoqda. Bemor bo'linmada sil kasalligiga qarshi davolanyapti, deyiladi o'tgan yilning 4-dekabrida yozilgan ma'lumotnomada. Alisher Karomatovning rafiqasi Namuna Karomatovaning aytishicha, eri bilan oxirgi marta joriy yilning sentyabr oyida uchrashgan.
1.5 yildan beri o'sha yerda mana yotibdi. Sangorda yotganligida hali o'sha nimalar endi bitishni boshlaganda o'tkazilib bergan-ku. Shu so'ralasiz davri endi bityapti. Ale qon tupurishlarim to'xtadi deganida. Qancha dori-darmoni kerak bo'lsa, imkoniyatlaring bo'lsa deb so'radi, bordik, berdik, qo'limizdan kelgancha yubirdik misol. Oxirgi rentgen nimada so'ralish davri hali bitgan yo'q bo'lganida. O'shaning uchun ham o'sha yerda ushlab turibdi-da. Hali bitgan bo'lganda yo yaxshi bo'lganda jo'natvorardi zona formaga.
Alisher Karomatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat Muzrobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006-yilning 29-aprelida Alisher Karomatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'lim rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olinadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining vitse-prezidenti, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov fikricha, tashkilotning ikkala faoli ham soxta va uyushtirilgan ayblovlar bilan hibsga olingan.
Azam Farmonov viloyatda eng faol huquqbon sonlardi va u mahalliy hokimiyat, prokuratura, militsiya va boshqa tashkilotlarini doimiy nazorati ostida yurardi. U menga o'zi ham aytardi, mani qamasak kerak, chunki mani ko'chib ketgin Bisharqqa, o'sha Farg'ona viloyatiga, o'zingni qishlog'ingga, o'shanda hech kim senga teginmaydi deb necha marta aytishdi deb aytardi. Azamjon va Alisher fermerlarni huquqlarini, masalan, fuqaroviy sudlarda notarius tomonidan tasdiqlangan hujjat yordamida himoya qilishardi. Undan tashqari Azamjon ko'p sudlarni, tergovlarni monitoring qilardi, qiynoqlar haqida ko'p gapirardi, biletinlar yozardi, broshyuralar yozgan.
Tolib Yoqubov ikkala huquq faoli ushbu faoliyatlari tufayli qamoqqa tashlanganini aytar ekan, tergov jarayonida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan deydi.
Azam Farmonov va Alisher Karomatovlarni jinoiy ishida men himoyachi bo'lib qatnashganman. Hamda 2006-yil 7-iyun kuni men ularni Xovosdagi 13-son tergov izolyatorida borib ko'rganman. Shaxsan o'zim ikkalasi bilan gaplashganman. Va shunda ikkalasi ham juda yomon qiynoqlarga solinganligini men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ayniqsa Alisher Karomatovni oyog'i juda shishib ketgan edi, u deyarli yurolmas edi. Men ko'rganman. Undan tashqari ularni boshqa protokol gaz kiygizib, klapanlarni bekitib qo'yib, nafas oldirmasdan, badanlariga tutatilgan sigaretni bosib, juda ko'p boshqa qiynoqlarni qo'llashgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, quloqim bilan ulardan eshitganman.
2006-yili Yangi Yer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra, ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasining tavlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga hukm qilinadi. Bir qator xalqaro tashkilotlar Alisher Karomatov bilan Azam Farmonovlar huquq faoli sifatidagi faoliyati uchun soxta ayblar bilan jazoga hukm etilganini ta'kidlab, rasmiy Toshkentdan ular ozodligini talab qilib keladilar. Ozodlik uchun mehribon.
Amnesty International tashkiloti, xalqaro tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan fuqarolar Alisher Karomatov va Azam Farmonovlarni qamoqdan ozod qilish haqida aksiya e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, shu paytgacha O'zbekiston qamoqxonalarida 10 dan ortiq O'zbekistonning inson huquqi faollari qolmoqdalar. Ularning salomatligi haqida ularning yaqinlari va inson huquq himoyachilari tashvish bildirmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Davom etamiz. Deyarli bir 20 kundan so'ng O'zbekistonda qonunchilik palatasiga parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Bu saylovlarda 4 ta siyosiy partiya va 1 ta ekologik harakatdan vakillar ishtirok etadi. Hozir studiyamizda o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov mehmon bo'lib turibdi. Xush kelibsiz Kamoliddin.
Rahmat.
Mana endi Kamoliddin ayting. O'zbekistonda shu paytgacha parlament saylovlari bo'lib kelgan, har 5 yilda bo'lib keladi bu narsa. Ushbu parlament saylovlari avvalgi parlament saylovlaridan nimasi bilan farq qiladi?
Bilasizmi, mening nazarimda bu parlament saylovlarini oldingi 3 ta chaqiriqdan farqi albatta mavjud. Bu O'zbekiston tarixidagi 4-chi chaqiriq hisoblanadi. Bu 2015 yilning yanvarigacha faoliyatda bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana bu 4-chi chaqiriq siyosiy o'tish davriga to'g'ri keladigan parlament nazarimda. Chunki mana shu kelajakdagi 5 yil ichida oliy ijroiya hokimiyatida o'zgarish bo'lishi ehtimoli yuqori. Mana Karimov 72 qarayapti. Uning vakolati aynan shu parlament bilan birgalikda 2014 yil dekabrda tugaydi.
Bu degani Kamoliddin shu yuqori organlarning, aytaylik, prezident apparatiga, vazirlar mahkamasining shu yoshi o'tib borayotgan bilan bog'liqmi yoki yangi saylanishi mumkin bo'lgan deputatlarning uyg'oqligi bilan bog'liqmi?
Yo'q, men aytmoqchimanki, konstitutsiyaga muvofiq, O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq ravishda agarki O'zbekistonda force majeure vaziyat bo'ladigan bo'lsa va ma'lum bir sabablar bilan prezident o'zini vakolatini bajara ololmay qolsa, unda o'sha ikki palata birgalikda yig'ilishib, orasidan biror bir shaxs va prezident vazifasini bajaruvchi tayinlanishi kerak. Ya'ni vaqtincha 3 oy muddatga prezident vazifasini bajaruvchi shaxs saylanadi. Shuning uchunki o'ylaymanki, mana bu saylovlar har doimgidan ko'ra ijroiya hokimiyat tomonidan, prezident devoni va shaxsan Karimov tomonidan prezidentlar ya'ni saylovlarni kuzatish va saylov jarayonlarini nazorat qilish darajasi oldingilardan ko'ra yuqoriligi bilan farq qiladi.
Ha, saylovchilarning ishtirokchi, masalan, saylov bizga hozir qo'ng'iroq qilgan, biz gaplashgan tinglovchilarimizning aksariyati bu saylovlarga umuman qiziqish bildirmayotganini, avvalgi saylovlar kabi bo'lishini aytishmoqda-da.
Oldingi saylovlardan bu aholining, elektoratning ishtiroki nuqtai nazardan unchalik farq qilmaydi. Ya'ni elektorat oldingidek passiv holatda, kuzatuvchi sifatida qolaveradi. Lekin O'zbekiston televideniyasida shunaqangi bir kuchli axborot kampaniyasi olib boriladiki, mana o'sha uyda o'tirgan aholi imkon qadar shu saylovlarda nima bo'lyapti ekan deb qiziqish bilan ma'lum bir aholi ishtirok etadi. Qonunchilikka muvofiq 33% aholi ishtirok etsa, saylovlar tan olinadi. Lekin O'zbekistonda bu narsani nazorat qilish mumkin emas. Ijroiya hokimiyati buni qaytadan mablag' sarflab ikkinchi marta saylovlar o'tkazib o'tirmaydi. Shu nuqtai nazardan aytiladiki, mana biz kutgan aholi ishtirok etdi, elektorat juda ham faol bo'ldi degan bir xulosa aytiladi.
Masalan, o'zi bizni tinglab turgan tinglovchida bitta oddiy savol tug'ilishi mumkin-da. Shu yangi saylanadigan deputatdan biror bir narsa kutish mumkinmi yoki yo'q degan.
Bilasizmi, O'zbekistondagi saylov jarayoni bu ijroiya hokimiyati tomonidan qabul qilingan qarorlarni chiroyli rasmiylashtirish, xolos. Ya'niki allaqachon qarorlar qabul qilingan, mana shu 4 ta siyosiy partiya ishtirok etadi, ularning o'sha fraksiyasi ulushi menimcha taqsimlangan. Men hattoki o'zimni taxminlarimni aytishim ham mumkin, uni masalan 10 yanvarda uni natijalarga qarab solishtirib ko'rishimiz mumkin. Bir narsani aytishim mumkin, asosiy urg'u yangi hokimiyat partiyasi bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga bor kuch tashlanadi. 2003 yilda hokimiyatning siyosiy partiyalar borasidagi siyosati o'zgardi, mutlaqo o'zgardi deyishimiz mumkin. Undan oldingi saylovlarda hokimiyat har yangi saylovda yangi bir partiyaga urg'u berardi va yangi partiya orqali o'zining manfaatlarini kanallashtirar edi. Lekin 2003 yilda vaziyat o'zgardiki, bundan keyin imkon qadar bor resurslar bitta partiyaga tashlanish kerak va har safar o'sha partiya orqali bir nomzodlar ko'rsatilish kerak degan. 2004 yil dekabrdagi parlament saylovlarida hokimiyatning asosiy partiyasi O'zli deb bo'ldi liberallar va 2007 yildagi prezidentlik saylovlarida ham Karimov o'zining nomzodligini liberallar partiyasidan qo'ydi.
Xalq demokratlari O'zbekiston Xalq demokratlar partiyasida demak prezidentni ishonchidan tushib ketyapti dedi.
Bilasizmi, Xalq demokratik partiyasi 91-96 yillarda Karimovning partiyasi deyishimiz mumkin. 96 yilda masalan siz bo'lganida o'sha barcha siyosiy kengash a'zolari ishtirok etish shart degan bir signal berilgandan keyin Karimov tezda bu partiyadan chiqib ketdi. Lekin undan oldin masalan Karimov o'sha siyosiy Xalq demokratik partiyasi siyosiy kengashining a'zosi sifatida qolar edi.
Partiyaga nomzodlar sifatida shu paytgacha shu partiyaning lideri bo'lib kelgan Asliddin Rustamovning nomi ko'rinmay qolganini ham balki shu bilan izohlash mumkindir.
Bilasizmi, mana 96 yildan keyin 99 parlament va prezident saylovlarida asosiy partiya bu Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi bo'ldi. Lekin Fidokorlar partiyasi tezda hokimiyat, oliy hokimiyatning qahriga uchradi. Lekin mana Asliddin Rustamov hozir mana Markaziy saylov komissiyasining rasmiy internet sayti mavjud, Elections.uz. U yerda deputatlar ro'yxati, ya'ni deputatlikka nomzodlar ro'yxati o'sha yerda nashr qilingan. Lekin eng qizig'i u yerda haqiqatda Asliddin Rustamov hozircha u yerda ko'rinmayapti. Yo'q. Men o'ylaymanki, mana o'tgan saylovlarda, o'tgan parlament saylovlarida asosiy hokimiyatning nimasam ekan, liniyasi Xalq demokratik partiyasining mavqeini pastga qaratish bo'ldi. Va shu liniya mana shu saylovlarda ham kuzatiladi. Ya'ni birinchi o'rinda meni nazarimda fraksiyaning kattaligi bo'yicha O'zbekiston liberal demokratik partiyasi oladi. Taxmin qilish mumkin 40-45% joy ularga ajratiladi. Ya'ni yangi parlamentda deputatlarning jami soni 150 ta bo'ladi. Shundan 15 tasi ekologik harakatdan bu yerga yuboriladi, ya'ni saylovlarsiz. Demak, 135 ta joyni qolgan 4 ta partiya xalq saylovlari orqali taqsimlab borish kerak. 40-45% joyni O'zbekiston liberal demokratik partiyasi oladi. Qolgan shu 50%ga yaqin joyni ikki partiyaga bo'lib beriladi. Ya'ni ikkinchi o'rinda taxmin qilyapman, Milliy tiklanish partiyasiga berilsa kerak. Va uchinchi o'rinda, masalan, Xalq demokratik partiyasi oladi. Oxirgi o'rin har doimgidek Adolat partiyasi, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga berilsa kerak. Bu 10% atrofida ularga joy bo'ladi nazarimda. Nima uchun 10%? Chunki qonunga muvofiq, Qonunchilik palatasining reglamentiga muvofiq fraksiya tuzish uchun siyosiy partiyalar kamida 9 deputatlik o'rni olish kerak. Demak, Adolat partiyasiga mana shundan salgina oshirib joy beriladi har doimgidek.
Rahmat Kamoliddin, hurmatli tinglovchilar, siz o'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bilan O'zbekistonda o'tadigan parlament saylovlariga bo'lgan mulohazalarini tingladingiz. Eshitirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Paragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. 2009 yil O'zbekistonda qishloq va taraqqiyoti yili sifatida o'tib bordi. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturiga muvofiq joylarda juda ko'plab qurilish va bunyodkorlik ishlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgandi. Biroq o'tayotgan mana shu yilda O'zbekiston qishloqlarida qanday o'zgarishlar kuzatildi? Bu haqda muxbirimiz Mehribon O'zbekistonning turli hududlarida yashayotgan turli xil kasb egalari bilan suhbatlashib ularning fikrlarini o'rgandi. Hozir ana shu eshitirishni efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Ilk suhbatdoshimiz Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi Saidkarim Nabiyev qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili munosabati bilan Urgutda juda yaxshi o'zgarishlar bo'lganini aytadi.
Qishloq farovonligi yiliga ko'proq yoshlarga e'tibor berib, maktablar, keyin mana shaxsiy do'konlar, keyin İstanbul bağları okulları, manuslarda atmaktan. Bu 5'te Urgu şehrine özgü kışlakta 5'te bozor okulları, kışlak bozorları. Tadrikonlar tasadüsü bile. Kim bana elektrik stansiyelere koşunca bu bir yoluş transformatörle kurulmaya, kışlaklara. Kim bana maçla, bir eşte maçta okulları. Ondan kim bu 20 kadar etki
Qoraqalpog'istonlik suhbatdoshimiz ham joriy yilda o'zi yashayotgan qishloqda amalga oshirilgan yangiliklar ko'p bo'lganini aytadi.
Albatta, o'zgarishlar, masalan, uylarni oppoq qilib oqladi, yo'llarni remont qilindi bir qator. Yangi-yangi, masalan, yangi zamonaviy texnikalar, avval shaharlarda bo'ladigan studiyalar, masalan, foto studiya, video studiya, mana shular o'zimizning qishloqlarga ham kirib keldi. Mana katta restoranlar, to'yxonalar, mana shu o'zimizning yashab turgan qishlog'imizda ham bir nechtasi hozir ochildi. Mana shu xuddi shu yilning ichida.
Qashqadaryolik Parda Luqmonov esa joriy yilda qishloqda amalga oshirilgan ishlardan qoniqmasligini aytadi.
Ya bizning qishloqda ozgina o'zgarish bo'lgan. Masalan, mana choyxonaga o'xshash narsa qurilyapti. Qishloqlar o'zicha bir mana ko'chalarga tosh turgan. Uylar yaxshi o'zgargan, lekin qolgan deyarli o'zgargan. Masalan, menga qishloqimizda bitta bitim kuch o'zgarishini qoldi. Yana misol uchun qishloqlarda bir maisha ko'rsatish, nima deydi, imoratlar bo'lsa, o'sha narsani o'zi yo'q bizda. Bitta ozgina sochni oldiraman deb bo'lsa, soqol oldiraman deb xotinlar bo'lsa, bir 5-6 kilometrlik masofada borib kelishga to'g'ri keladi.
Jizzaxlik Kenja Farmonovga ko'ra esa joriy yilda Jizzax qishloqlarida deyarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmagan.
Ko'zga tashlanadigan narsani o'zi bo'lmasa, hozir qurilish puli bor odam quryapti, bo'lmasa qurilish yo'q. Chunki men o'zim elektrikman. Bizlar ko'plab qurilishlar montaj qilamiz, elektromontajini. A bir yo'qdi, o'sha qurilish bo'lmaganligi uchun bizga ham oylikdan tashqari tushum yaxshi emas.
Farg'onalik Sharifjon aka esa yillarni nomlash va u bo'yicha qabul qilinadigan davlat dasturlari faqat nomiga degan fikrni bildiradi.
Yilda bo'ladigan ish bu. Har yilda nomni qo'yib qo'yishadi. Mening to'g'ri aka ketadiki, oldiga yurish qiyin. Bironta hali qishloq farovonligi deb bironta bir ish qilganini biz mana shu biz zonamizda, masalan, Ko'prik tumanimizda ko'rganim yo'q. Bu atrofida ham. Bu farovonlik bilgan sezilgan yo'q. Har xil gaplar shunaqangi massivlar qurilarmish degan gaplar bor, lekin hali hech narsani tayini yo'q. Hatto yo'llarimiz ham o'sha haligi eski zavodda qolgan asfaltlar buzilyapti. Simyog'ochlarimiz ham shu eski 70-75 yillarda qurilgan nimalar, sotilgan simyog'ochlar. Hammasi eskicha turibdi, hech narsa qilingan yo'q.
Biz bilan suhbatda bo'lgan boshqa ko'plab tinglovchilarimiz so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, 2009-yilda o'zbek qishloqlaridagi yangilik bugungi kunda deyarli har bir qishloqda to'yxonalar qurilgan. Doimiy muammolar, tabiiy gaz va elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar esa 2009-yilda ham deyarli barcha qishloqlarda kuzatildi. Ozodlik uchun Mehribon.
Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturi qishloqlarda qanday bajarilgani haqidagi o'zbekistonliklarning o'zlari aytgan fikrlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'taman, 2010-yil Barkamol avlod yili deb e'lon qilingan. Qani ko'ramiz, bu Barkamol avlod yilida O'zbekiston avlodi qanchalik barkamollashadi ekan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Eron rasmiylari Tehronda davom etayotgan aksil hukumat namoyishi ishtirokchilariga qarshi keskin choralar qo'llash bilan tahdid qildilar. Rossiyaning Peremolkas hukumati 5 dekabr kungi fojia munosabati bilan iste'foga chiqdi. Iroq rasmiylari Al-Qoida jangarilarini kamida 127 kishining hayotiga zomin bo'lgan poytaxt Bag'doddagi portlashlarga aloqadorlikda aybladi. Podmoskovyada 70 yashar nafaqaxo'rni o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Tojikiston oliy sudida tabliğ jamoati va salafiy diniy oqimlarga mansublikda gumon qilingan 56 kishi ustidan mahkama boshlandi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni. Men barchani hech qachon pora taklif qilmaslik va pora olmaslik mas'uliyatini o'z zimmasiga olishga chaqiraman, dedi BMT bosh kotibi Pan Gi-mun shu sana munosabati bilan qilgan chiqishida. Dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi borayotgan kurash ruhiyatini aynan shu chaqiriq ruhida ta'riflash mumkin. Ya'ni nafaqat davlat tashkilotlari va mas'ul idoralar, balki barchamiz o'zimiz bu illatga qarshi kurashishimiz lozim. Buning uchun tashlanadigan birinchi qadam pora taklif qilmaslik va pora olmaslikdir. Agar biz shu prinsip asosida yashay boshlasak, dunyoda har qanday masalaga halol yondoshuv ustun bo'ladi va biz taraqqiyot sohasida o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga yetamiz, deya ta'kidlaydi BMT bosh kotibi. Bu xayrli istak, ammo dunyoning o'ta korrupsiyalashib ketgan davlatlarda yashayotgan davlat amaldorlaridan tortib oddiy fuqarolarga qadar bu qoidaga amal qilib yashashga tayyormi, hattoki qodirmi? Korrupsiya muammolari bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkilotining 2009-yilgi korrupsiyani baholash indeksiga ko'ra O'zbekiston 180 davlat ichida 174-o'ringa qo'yildi. Transparency International qo'llagan metodikaga ko'ra 10 balga yaqin baho olgan mamlakatda korrupsiya darajasi eng past, quyi nuqta, 0ga yaqin baho olgan mamlakatlarda esa korrupsiya darajasi eng yuqoridir. Masalan, Yangi Zelandiyaga tashkilot ro'yxatidagi 1-o'rin berilgan va bu mamlakatda korrupsiya darajasi 9.10 ball bilan baholangan. O'zbekistondagi bu masala, bu muammo qanday? Hamkorimiz Hasanjonning lavhasiga quloq tutamiz.
Daniya va Singapur 9.13 va 9.12 ball bilan Transparency International ro'yxatidagi 2- va 3-chi o'rinlarni egallagan. Tashkilot ro'yxatidagi 180 ta davlatdan faqat 60tasi 5 va undan ortiq ball olgan xolos. Markaziy Osiyo respublikalaridan Qozog'iston 2.17 ball bilan 120-chi, Tojikiston 2 ball bilan 158-chi, Qirg'iziston 1.9 ball bilan 162-chi, Turkmaniston 1.8 ball bilan 168-chi va O'zbekiston 1.7 ball bilan 174-chi o'rinni egallagan. Shu munosabat bilan biz Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshallga murojaat qilib, 2009-yilgi indeksda O'zbekiston ro'yxatning quyi qismidan o'rin egallagani sababini izohlab berishni va O'zbekistondagi korrupsiyaga aloqador boshqa savollar bilan murojaat qildik.
The short answer is that the situation is very bad. Out of 180 countries.
Qisqa javob, vaziyat juda yomon. Korrupsiyani baholash indeksining bu yilgi ro'yxatiga kiritilgan 180 davlat ichida O'zbekiston 174-chi o'rinni egallagan. Chad, Iroq, Sudan, Myanmar, Afg'oniston va Somali esa O'zbekistondan keyingi o'rinlarni egallagan. Menimcha, bu O'zbekiston xalqi uchun juda yomon va noxush xabar. Chunki bu xalqaro biznes jamoatchiligi tomonidan ushbu mamlakat korrupsiya keng tarqalgan, biznes yuritishda katta riskka duch kelish mumkin bo'lgan davlat sifatida tan olinganini anglatadi. Korrupsiya darajasini aks ettiruvchi 10 ball shkalada O'zbekiston 1.7 ball olgan xolos.
O'zbekistonda korrupsiya qaysi sohalarda eng ko'p tarqalgan?
I think corruption in the public sector.
O'zbekistonda korrupsiya eng ko'p jamoatchilik sektori va hukumatda keng tarqalgan.
Korrupsiyani baholash indeksini tuzishda Transparency International tashkiloti qanday mezonlarga asoslangan, qanday manbalardan ma'lumot to'plagan? O'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilganmi?
We use other institutions surveys. In the case of Uzbekistan,
O'zbekiston masalasida biz boshqa tashkilotlar o'tkazgan tadqiqotlardan foydalanamiz. Xususan, hisobot tayyorlashda Osiyo taraqqiyot banki, Economic Intelligence Unit, Ozodlik uyi kabi nufuzli 6 tashkilot o'tkazgan tadqiqotlarga asoslandik. Bu tashkilotlar hammasi mustaqil ravishda tadqiqot o'tkazgan va biz ularning korrupsiyaga oid qismidan foydalandik.
2009-yilgi hisobotda O'zbekistondagi korrupsiya darajasi avvalgi yilga qaraganda yomonlashgani ko'rinib turibdi. Sizningcha, O'zbekistondagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyat kelgusi yillarda qanday bo'lishi mumkin?
I am optimist and I think that sooner or later
Markaziy Osiyoda korrupsiya bilan bog'liq hozirgi vaziyat og'ir bo'lishiga qaramay, men optimistman. Menimcha, ertami kechmi vaziyat o'zgaradi. Chunki bu katta resurslarga ega bo'lgan xorijiy sarmoyalarni o'ziga jalb etuvchi strategik mintaqa. Menimcha, bu davlatlar sekin, ammo bir maromda tashqi dunyoga ochiladi. Yaqin kelajakda vaziyat sezilarli yaxshilanmasligi mumkin. Uzoq muddatda mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston va boshqa qo'shni davlatlarda vaziyat yaxshilanadi. Chunki ularda boshqa tanlov yo'q.
Janob Miklos Marshall, O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun qanday choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Well, I think modernization of the economy, opening up the political system and those in
Menimcha iqtisodni modernizatsiya qilish, siyosiy tizimni ochish kerak. Hokimiyatdagilar hukumat rasmiylari qilayotgan ishlari uchun mas'ul ekanliklarini va buning uchun javob berishlari kerakligini tushunishlari lozim. Bundan tashqari mamlakatda matbuot erkin bo'lishi kerak, byurokratiya cheklanishi kerak. Biznes muhiti yaxshilanib, O'zbekistonda biznes yuritish oson bo'lishi kerak. Bitta yoki ikkita chorani ko'rish orqali korrupsiya bilan bog'liq vaziyat yaxshilanmaydi. Siyosiy islohotlar va iqtisodiy modernizatsiyani o'z ichiga olgan yaxshi muvofiqlashtirilgan o'nlab choralar bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, vaziyat o'nglanadi.
Deydi Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Miklos Marshall.
Miklos Marshall bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'taman, 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni, shu xayrli istak, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash dunyoning o'ta korrupsiyalashib ketgan davlatlarida yashayotgan davlat amaldorlaridan tortib oddiy fuqarolarga qadar bu qoidaga amal qilib yashashga tayyormi, hattoki qodirmi? Bu savolga javob berayotgan rossiyaliklarning aksariyati yo'q deb javob bermoqda. Ma'lumki, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z boshqaruvi davrida asosiy e'tiborni korrupsiya qarshi kurashga qaratishni va'da qilgan. Biroq bunga kelib ko'pchilik rossiyaliklar prezident o'z so'zining ustidan chiqishini astoydil niyat qilganiga shubha qilmoqda. Garchi prezident Medvedev o'z rahbarligining ilk kunlaridanoq korrupsiya muammosi davlat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri rahna solayotganini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-da, oddiy rossiyaliklar ko'z o'ngida poraxo'rlik avvalgi holidan zarracha ham o'zgarmay qolmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Moskvadagi deyarli barcha haydovchi uchun mustahkam o'rnatilgan bir qoida bor go'yo. Yo'l chetidagi militsiya xodimi tomonidan to'xtatilgan va kattagina jarima yoxud undan ham og'ri haydovchilik guvohnomasining bekor qilinishi xavfi ostida qolganda haydovchi qulay payt poylashi lozim. Shunday palla tug'ilishi bilan militsioner bilan gaplashib, unga 20 AQSh dollari miqdorida pora uzatishi lozim. Moskva markazidagi serqatnov ko'chalaridan birida o'z avtomobilida o'tirgan Vladimir Maltsev bunday muomalani deyarli har kuni qo'llashini aytadi.
Как водитель, я, допустим, с работниками ГАИ сталкиваюсь. Они все коррумпированы.
Haydovchi bo'lganim uchun har kuni yo'l patrul militsioneriga ishim tushadi. Ularning hammasi korrupsiyalashgan. Mutlaqo hammasi pora oladi, deydi moskvalik haydovchi. Yana uning so'zlariga ko'ra, nazorat xizmati ataylab yo'llarda haydovchilarni qoida buzishga majbur qiladigan nosozliklarni uyushtiradi. O'zlari esa yaqinroqda poylab turib, keyin pora oladi. Maltsevning kichkina biznesi bor. Yaqinda soliq xizmati muhim bir hujjatni topshirilmaganini bahona qilib, uning bankdagi hisob raqamini blok qilib qo'ygan edi. Vladimir Maltsev o'zining to'kis mukammal qog'ozlarini olib, tegishli idoraga borgan va mas'ul xodim bilan uchrashuvni talab qilgan.
Я так ходил, я 3 недели туда. Шёл, человек подошёл, отдал ему всё нормально.
Men 3 haftagacha tegishli idoraga boraverdim. Oxiri bittasi keldi-da, ishni hal qilish uchun pora berish kerakligi va qayerga berish kerakligini aytdi. Shundan keyin masala hal bo'ldi, deydi moskvalik haydovchi. Uning so'zlariga ko'ra, mana shu taxlit korrupsiya mamlakatdagi kompaniyalarning faoliyatini falaj qilmoqda. Chunki biznesmenlar hisob raqami tezroq ishga tushishi uchun har qanday muzokaraga tayyor, deya ta'kidlaydi Maltsev. Shu tariqa korrupsiya Rossiyada shakllangan va chuqur ilizotgan bir institutga aylangan. Talabalar o'qituvchilarga, bemorlar shifokorlarga, ota-onalar harbiy komissiyalarga pora beradi. Yaqinda o'tkazilgan jamoatchilik so'rovi natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 70% ishni pora bilan bitirishini tan olgan. Shu yil avvalda chiqish qilgan prezident Medvedev esa korrupsiyani mamlakat xavfsizligiga jiddiy tahdid deb baholagan edi.
Борьба с коррупцией в нашей стране особо трудная задача, которая потребует колоссальных усилий.
Korrupsiyaga qarshi kurashish ayniqsa bizning mamlakatimizda juda og'ir vazifa. Bu ish juda kuchli urinish, sabr-bardosh talab qiladi va bunday kurash bir necha yillarga mo'ljallangan. Shunday bo'lsa-da, biz hozirdanoq ba'zi natijalarni ko'rishimiz mumkin deganida Rossiya prezidenti. O'tgan yili prezidentlik kursiga kelgan Medvedev o'z siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri korrupsiyaga qarshi kurash bo'lishini aytgan edi. Ilk bor Rossiya amaldorlari o'z daromadlari haqida elga ma'lumot bergan edi. Lekin ba'zi davlat rasmiylari bergan ma'lumotlar keyinchalik noroziliklarga ham sabab bo'lgan. Misol uchun, saroy monand marmar qoplangan uyda yashaydigan Checheniston yetakchisi Ramzan Qodirov o'z hisobotida kichik kvartirasi va bitta Lada avtomobili borligini ko'rsatgani matbuotda rossa shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Hatto mamlakatdagi korrupsiya haqida hukumat berayotgan raqamlar ham uning o'tgan yilga nisbatan 3 barobarga kuchayganini ko'rsatmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Rossiyadagi korrupsiyaning yillik miqdori 300 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi va uning ta'sirini ko'chmas mulkdan tortib, oddiy do'konlar peshtaxtalaridagi oziq-ovqat mahsulotlarida ham kuzatish mumkin. Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari, hozir esa muxolifat yetakchilaridan biri bo'lgan Boris Nemtsov shu kunlarda Moskvada ta'mirlanayotgan yo'lning kilometriga 570 million AQSh dollari qilib belgilangan narxni tilga oldi.
Я сравниваю стоимость дорог в Москве с ценой большого адронного коллайдера. Коллайдер оказался дешевле.
Москва yo'llari qiymatini Shvetsiyadagi kollayderning bir qismiga qiyoslaydigan bo'lsangiz, kollayder arzon bo'lib chiqadi. Xuddi shunday Britaniya va Parijni bog'lagan tunnel yoxud xorijdagi istalgan boshqa yirik konstruksiyalar ham bizning yo'llardan arzon dedi Boris Nemtsov. Moskva 2009-yilda dunyodagi eng qimmat shaharlar ichida Tokio va Osakadan keyin 3-chi o'rinni egalladi. Nemtsovga ko'ra, bu bejiz emas va buning sababi shu qimmatchilikni ushlab turgan kompaniyalarning shahar meri Lushkov bilan yaqin muomalasi natijasidir. Bu uyushgan jinoyat haqida esa gapirish imkoni hech kimda yo'q. O'tgan yil shunga urinib ko'rgan korrupsiyaga qarshi kurashni hukumat qo'mitasi rahbari Yevgeniy Arxipov tayyor hisobotni e'lon qilish arafasida o'zining bir necha xodimi bilan mamlakatdan chiqarib yuborildi. Keyinchalik ular o'z hisobotini Ukrainada e'lon qildi. Arxipovga ko'ra, bunday amaliyotlar Rossiyada korrupsiyani muhokama qilishni istagan kishi qalbiga qattiq qo'rquv soladi. Hukumatning uslubi qanchalik keskinlashgani sari, uning tuzumi shunchalik jamoatchilikdan yashirin qoladi. Fuqarolarning korrupsiyaga qarshi kurashi esa shunchalik qiyinlashadi. Shu bois ko'pchilik poraxo'rlikka qarshi kurashib, rasmiylar bilan ziddiyatga kirgandan ko'ra, pora berib qutulishni afzal ko'rib qoladi, deydi Yevgeniy Arxipov. Shu tariqa mamlakatdagi aksar tahlilchilar prezident boshchiligidagi rahbariyatning korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi da'volarini siyosiy tomoshadan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Kim o'zini shundoqqina kelib turgan shirin luqmadan mosuvo qiladi? Bu shunchaki noreal narsa, deydi, jumladan Rossiyada korrupsiya borasida so'nggi so'rovlarni olib borgan ekspert Lev Gudkov.
Rossiyadagi korrupsiya muammolari bilan tanishdingiz, bu mavzudagi eshitirishlarimiz davom etadi. Afg'oniston rasmiylari hamda BMTning Kobuldagi mulozimlari mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash kun tartibidagi asosiy dasturlardan ekanini bayon etganlar. Ular bu haqda chorshanba kuni poytaxt Kobulda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunini nishonlash marosimida gapirganlar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston davlat rasmiylari va BMT mulozimlari mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishlarini ta'kidladilar. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi strategiyasining amalga oshirish jarayonini nazorat etish bo'yicha komissiya boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy chorshanba kuni poytaxt Kobulda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunini nishonlash marosimida qilgan chiqishida korrupsiyaning davom etishi mamlakat xavfsizligiga zarar berishini qayd etdi. Ayni holda u ushbu illatga qarshi samarali kurash olib borish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilganini ham tilga oldi.
Shu vaqtdan dinki dossiyahoy vazirora idora barasi kardu basar validat to ta'qiq qazirdi.
Ma'lumingizki, yaqinda ushbu idora vazirlar ishlarini tekshirib, qonuniy tergov olib borish uchun prokuraturaga topshirgan. Matbuotda mavjud hukumat a'zolaridan 2 kishisi hamda sobiq vazirlardan 15 kishisining korrupsiyaga qo'li bo'lganligi uchun ularning ishlari tekshirilayotgani xususida xabarlar nashr etildi. Bularning hammasi to'g'ri. Ularning ishlari birma-bir tekshiriladi va nomlari fosh qilinadi.
Shuratoyizuno nashr xotishud va ishoa xotgan.
Kuni kecha Kobul shahrining birinchi nohiyasi sudi Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibini korrupsiyaga qo'li bo'lganligi va davlat mol-mulkini suiiste'mol etgani uchun 4 yil qamoq jazosiga hukm etgan edi. Aytilishicha u haligacha qamalmagan, ammo Muhammad Yosin Usmoniy birinchi mahkama tomonidan Kobul shahri hokimi ustidan hukm chiqarilganini bildirib, uni pul evaziga vaqtinchalik qamoqdan chiqarilganini ta'kidladi. Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibi o'zining gunohsizligini iddao qilib, unga qarshi uyushtirilgan fitna asosida sudlanayotganini aytgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i Kai Aide mamlakatda korrupsiya avj olgani borasida tashvish bildirib, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash olib borilmagan taqdirda Afg'oniston jiddiy mushkullarga ro'para bo'lishi mumkin dedi.
Corruption fuels the conflict second.
Korrupsiya vaziyatni izidan chiqaradi. Dunyo hamjamiyatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi. Ana shu sababdan dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi zudlik bilan asosiy kurash yo'lga qo'yilishi tarafdori. Shuningdek, mamlakat aholisi korrupsiyani jilovlash uchun amaliy qadamlar tashlanishini kutmoqdalar.
The Afghan people need to see action now.
Kuni kecha xalqaro shaffoflik idorasi tarafidan nashr etilgan hisobotda dunyo bo'ylab Somaliyadan so'ng Afg'onistonda korrupsiya avj olgani qayd etilgan. Hamid Karzai ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti etib saylanganidan so'ng, dunyo hamjamiyati Afg'oniston davlati ustidan korrupsiyaga qarshi natijali kurash olib borish uchun bosimlar o'tkazmoqda. Shuningdek, janob Karzai ham korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishi xususida va'da bergan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Korrupsiya haqidagi eshitirishlarimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz xalqaro mavzulardagi lavhalar bilan davom etadi. Jahon bo'ylab sil kasalligi chekinmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 8 dekabr kuni sil kasalligiga oid chiqargan yangi hisobotida so'nggi 15 yil davomida sil kasalligiga yuqqan 36 million odam davolangani bildirilgan. Qattiq tibbiy muolajalar natijasida silga chalingan yana 8 million odamning hayoti saqlab qolingani aytiladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
8 dekabr kuni e'lon qilingan hisobotda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'rsatmalariga rioya qilgan shifokorlar oxirgi 12 oy davomida sil kasalligini davolashda kutilganidan yaxshi natijalarga erishilgani bildirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining silni to'xtating nomli dasturi rahbari doktor Mario Raviglione buni juda yaxshi natija deya baholadi.
It's the first time ever that we actually now surpassed this 85% announcing an 87% worldwide.
Biz sil kasalligi bilan xastalangan odamlarning ilk bor 85%dan ko'pini davolashga muvaffaq bo'lib, dunyo bo'yicha 87% bemorni davolashga erishdik. Shu bois biz ishlab chiqqan dasturimiz ko'ngildagidek amalga tatbiq etilsa, millionlab odam sil kasalligidan davolanishi mumkin deb ishonch bilan ayta olamiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili. Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Raviglione va hamkasblari sil kasalligini davolash bo'yicha erishilgan yaxshi natijalarni e'lon qilishdi. Ozodlik intervyu bergan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi natijalar yanada yaxshi bo'lishni xohlashini aytdi.
The expectation was that the incidence of TB would start coming down by 6 to 10% per year.
Sil kasalligi yiliga 6-10%ga kamayib borishi kutilmoqda. Biz 50-70 yil ichida bu kasallikni butkul yo'q qilishimiz mumkin. Hozirda biz dasturlarimiz bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishib, bemorlarning 87%ini davolayapmiz. Kasallikni aniqlash imkoniyatlari oshdi, ammo bu qoniqarli emas. Biz silga chalingan odamlarning 3dan 1 qismini aniqlay olyapmiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi. Raviglione Rossiya, Markaziy Osiyo, shuningdek Belarus, Ruminiya va Ukraina kabi Sharqiy Yevropa davlatlarida sil kasalligi bo'yicha vaziyat og'ir ekanini aytadi. Unga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini, ayniqsa Rossiyadagi vaziyat tashvishga solmoqda.
22 high burden countries are responsible for 80% of the total number of cases of TB.
Dunyo bo'yicha sil kasalligiga chalingan bemorlarning 80% vaziyat og'ir bo'lgan 22 davlat hissasiga to'g'ri keladi. Vaziyat og'ir bo'lgan davlatlar orasida Yevropaning bir davlati, shu ham bo'lsa Rossiya bor. Hozir Rossiyada 128 ming odam sil kasalligi bilan xastalangan. Bizningcha bu davlatda har yili 10 ming odam sil kasalidan o'lmoqda, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining silni to'xtating nomli dasturi rahbari doktor Mario Raviglione. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida Belarus, ayniqsa Ukrainada sil kasalligi keng tarqalgani qayd etilgan. Doktor Raviglionga ko'ra, bu borada Markaziy Osiyo davlatlarida ham vaziyat yaxshi emas. Sil kasalligi aholi orasida keng tarqalgan va bu kasallik sababli o'lim holatlari ko'p. Eng yomoni, sil virusining ko'pgina dorilarga qarshiligi kuchaymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysiga ko'ra, sobiq sotsialistik davlatlarda iqtisodiy islohotlar sekin borayotgani uchun sil kasalligi bu davlatlar aholisi orasida osonlikcha va tez tarqalmoqda. Silga qarshi kurash choralari hukumatlar tomonidan moliyalashtirilishi, bu kasallikka aniq tashxis qo'yish, ta'sirchan dorilar bilan ta'minlash va boshqa tadbirlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sil kasalligiga qarshi samarali kurash strategiyasini tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi O'zbekiston davolariga qarshi rog'un kesi loyihasini xalqaro me'yorlar doirasida himoyalashga tayyorligini bildirdi. 8-dekabr kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan mazkur partiya raisi Rahmatullo Zoirov Tojikiston parlamentida ham O'zbekiston parlamentidagi singari mamlakatdagi huquqiy savodli ekologlarga kvota berilishi lozim degan taklif bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov dekabr oyida O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tishini eslatar ekan, bu mamlakatning saylovlar to'g'risidagi qonuniga binoan yangi tashkil topilajak parlamentda ekologlar uchun kvota sifatida 15 o'rin ajratilishi nazarda tutilganini ma'lum qildi. Zoirovga ko'ra, O'zbekistonning bu qarori faqat Tojikistonda qurilayotgan rog'un gesi loyihasiga qarshi urush maqsadida amalga oshirilmoqda. O'z partiyasi O'zbekistonning bu siyosiy tadbiriga qarshi javob tariqasida maxsus dasturni ishlab chiqqanini bildirar ekan, Zoirov, agar partiyasidagi faollarga ham parlament kursisidan joy berilsa, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillari O'zbekistonni rog'un gesi loyihasiga qarshi boshlagan siyosiy urushda mag'lub qilishiga qodirligini ta'kidladi.
Agar sol yakchan namoyanda mo va parlament guzarat, bevosita ana min guruhi huquqshunosun qonuni gardoni rog'un va digar misol объекти энергетикии Тоҷикистон то асоснок кардани аз нигоҳи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳимояи байналмилалӣ Rog'un
O'zbekistonning yangi tashkil topayotgan parlamentida diplomatiya va xalqaro huquqiy yo'l bilan rog'un gesi loyihasiga zid fraksiya yoki ekologlar guruhi ish olib borishi rejalashtirilgan. Bu guruhning asosiy vazifasi O'zbekiston parlamenti nomidan rog'unga qarshi ishlarni amalga oshirishdir. Ammo O'zbekistonning bu qaroriga javoban huquqshunoslar partiyasi sanalmish Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi rog'un gesi loyihasini xalqaro miqyosda himoyalab, milliy manfaatlar uchun xizmat qilishga tayyor, dedi Zoirov. Tojikiston Sotsial-demokratlar raisi fikricha, Tojikistondagi birorta siyosiy partiya Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasichalik rog'un gesi loyihasini O'zbekiston da'volariga qarshi xalqaro me'yorlar doirasida himoyalay olmaydi. Rahmatullo Zoirov Tojikiston parlamentida halicha rog'un gesi loyihasini xalqaro hamjamiyatga qaralayotgan O'zbekistonga huquqiy va ilmiy jihatdan asoslanmish javob qaytaradigan biror vakil topilmagandan afsusdaligini ta'kidladi. Ayni paytda muxolifatdagi partiya raisi o'z partiyasi ilgari surgan taklif Tojikiston hukumati va davlat rahbari tomonidan qanday qabul qilinishi o'zi uchun qorong'ulikni aytdi. Tojikiston quyi palatasi vakili Shodish Abdulov Rahmatullo Zoirovning parlament deputatlari rog'un loyihasini himoyalay olmayotganiga oid fikrlariga mutlaqo qo'shilmasligini aytadi.
Respublika yo'simida budan در اونجا زشید پراف پتربیتر برگدیم. من اونجا برامت کردن مسئله روغونا توسنو کردیم.
بعض سیاسی پارتیالر بگون پرلمن سیلولارگا تایارگرلیک باشنگن وقت تا ایقودان ایغانشمخته. Rog'un gesi loyihasiga qarshi O'zbekiston va boshqa qo'shni davlatlar hamda ayrim xalqaro tashkilotlar da'volariga qarshi juda ko'p marta javoblar qaytarganmiz. Jumladan, shu yil Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida iste'molchilar huquqlariga doir o'tkazilgan xalqaro anjumanda shaxsan o'zim rog'un huquqlarini himoyalab chiqqan edim. O'sha tadbirda rog'un loyihasi ekologiyamiz uchun xavfsizligini ilmiy jihatdan asoslab bergan edim. Qirg'izistonlik va qozog'istonlik vakillar mening fikrlarimni quvvatlashgan edi, deydi Shodish Abdulov. Quyi palata deputati Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonun muhokamasi tugaganini va bugun oldinda turgan saylovga tayyorgarlik tadbirlari boshlanib ketganini bildirar ekan, Sotsial-demokratik partiya raisi o'z taklifi bilan kechikkanini aytdi. Unga ko'ra Zoirov taklifni faqat prezident qabul qilish huquqiga ega. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, muxolifatdagi partiya rasmiysi Rahmatullo Zoirov 2007 yil Tojikistonda o'tkazilgan prezidentlikka saylov natijalarini nolegitim sanab, 3 marta prezidentlik kursisiga o'tirgan Emomali Rahmonni noqonuniy prezident deya e'lon qilgan edi. Shuning bilan birga Zoirov partiyasi Tojikiston jamoatchilik kengashi a'zoligidan ham ixtiyoriy tarzda chiqib ketgan edi. Joriy yil 4-dekabrda Dushanbe shahrida jamoatchilik kengashining Emomali Rahmon ishtirokida o'tkazilgan navbatdan tashqari yig'ilishida Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillarining qatnashishiga yo'l berilmagan edi. Mustaqil tahlilchilar Rahmatullo Zoirov mamlakatda boshlangan siyosiy tadbir arafasida bu bayonoti bilan o'zining prezidentga sodiqligini namoyish qilish va shu yo'l bilan siyosiy sahnaga qaytishga niyatlangan bo'lsa ajab emas demoqdalar.
O'zi darchun yachi shudaski bo'ad ba hukumat nazdik shudan darkor ki dar a'zoi parlamon shudan darkor. U kasi ki ba hukumat nazdik nest a'zoi parlamon nameshad.
Hozir Tojikistonda parlamentga a'zo bo'lish uchun prezidentga yaqin bo'lish an'ana tusiga kirgan. Kimki hukumatga yaqin bo'lmasa u parlamentga kira olmaydi. Bu stereotipni sindirish vaqti yetmadimikin? Deputatlar xalq tomonidan saylanadi. Shuning uchun ham xalq deputati deyiladi. prezident deputati deyilmaydi. Rahmatullo Zoirov ham o'sha an'analarga mos tarzda o'z manfaatlarini ko'zlab, kecha shunday bayonot tarqatgani kundek oydin, deydi mustaqil tahlilchi Rahmatullo Valiyev. Mustaqil tahlilchi Rog'un va uning to'g'oni balandligi atrofidagi Tojikiston-O'zbekiston bahslari tobora keskinlashayotganini va bu mavzu faqat ikki mamlakat rahbarlari tomonidan hal etilishi mumkinligini aytadi. Valiyev fikricha, Imomali Rahmon va Islom Karimov o'z shaxsiy ambitsiyalaridan voz kechsagina, Rog'un mavzuga ham yakun yasalishi mumkin. Parlamentlarda Rog'un mavzu atrofida guruhlar tashkil etish esa ikki o'rtadagi munosabatlarning yanada yomonlashuviga turtki bo'ladi xolos, deydi tahlilchi Rahmatullo Valiyev. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz bu tumanning nomini o'zgartirishni taklif qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu tumanga bu ism mos emas, chunki deydi u, hatto O'zbekistonning asosiy bayramlaridan biri bo'lgan Konstitutsiya kuni ham Chiroqchida yana chiroq bo'lmadi.
Kecha bayram yoqmayaptiman. 8-chi kuni yo'q, chiroq bo'lmayapti.
Qayerdansiz?
Qashqadaryoda kecha suv yoqmayapti, bugun suv bo'lmayapti. Yoqmayapti suvni. Buni to'lasak ham oymay.
Qaysi tumanidan?
Chiroq tumanida.
Chiroqchidanmi?
Ha, Chiroqchi bo'lmagan chiroqni o'zgartirmayapti. Buni bir suv yoqmayapti, buni to'lab boryapti oymay.
Umuman yo'qmi yoki biror soat beryaptimi?
Ha, bir 20 soatni qo'shyapti.
Bolalar qanday qilyapti? Dars tayyorlashga, o'qishga, televizor ko'rishga?
Aysha Siz qarasangiz, saatda amallayapsiz, kunduzi tayyorlayapsiz, iloji yo'q boshqa.
Gaz bormi?
Gaz yo'q deman. Gaz yo'q, yaxshi. Qishloq joyda gaz ish qiladi, bir xizmatlarga o'tgan ba'zilar.
Deydi chiroqchidan bo'lgan tinglovchimiz, tinglovchimiz o'z ismini bildirishni istamagan tinglovchimiz. O'zbekistonning Marg'ilon shahridan borib Rossiyaga ishlayotgan Mehribon ismli tinglovchimiz O'zbekistonni sog'inayotganini, biroq tirikchilik vajidan sovuq o'lkalarda ish izlab yurgani haqida gapirdi. Biz Mehribon bilan suhbatlashdik telefon orqali. Marhamat, tinglang.
Moskvadan telefon qilyapti. Shu O'zbekistonda ish yo'q, shartlarda kelishlar yuribdi.
O'zbekiston qayerdansizlar?
Marg'ilondanmiz.
Ha, ko'pchilikmi sizlar Marg'ilonliklar bu yerda?
Ha, Marg'ilonliklar ko'p batta. Endi O'zbekistonda ish yo'qlik uchun shartlarda yurib ketamiz. Bola chaqalar tashab, shunaqa ekan endi hayot.
Nimaga ish yo'q? Mana aytishadi, ba'zi tinglovchilarimiz gapirishadiki, ular o'zlari yaxshi hayot izlab ketgan, ko'proq pul izlab ketgan, shu yerda ishlasa bo'ladi deb aytishadi.
Yo'q, o'zbeklar ko'pi Moskvada shartlarda ishlab yurishibdi.
Ish qilasiz.
Bola chaqasini tashab. Bizmi? Dachada ish qilamiz, dachada qora o'l, uy tozalash naqa, shuna ishlar qilamiz. O'zbekistonda ish yo'qda endi shartlarga kelishlayapmiz biz.
Ha, topishlar yaxshi marxi bo'ladimi? Uyga jo'natib turibsizlar.
Endi topishlar yaxshi, endi baribir o'zimizda bo'lgani baribir boshqa yerda bitta bolalar sog'inasiz, uy joy sog'inasiz, to'g'rimi? Ota-onangiz sog'inasiz.
Ha, to'g'ri. Siz bolalaringiz u yoqda necha kishi? Qolishgan.
Bitta bolalar bor. Xo'jayinimiz bilan biz battamiz.
Ha, siz Ozodlik radiosini eshitasizmi?
Ha, kechqurun ulalamiz xolos, kunduz ulanmaydi battada. Kecha soat 7 da ulanadi. O'shani eshitamiz. Gazlar ham muammo hozir O'zbekistonda. Hozir saylov bor uchun gazlar yoqib bo'libdi. Saylov yo'q bo'lsa gaz yo'q bo'lar ekan. Uydagilar aytishdi.
Endi shu O'zbekistonda shu yurtingizda qanday bo'lishni orzu qilardingiz?
Ha, endi uyingizda joy o'tirsangiz, pul topib, eriz misol biror joyda ishlasa, pul topib kelsa o'tirsangiz, uyda o'tirgani yetmaydi baribir xotin kishi ishlamaganda. Hozir bozorlar misol bozorga chiqaman desangiz ham, atyomni, batyomni hamma yoq xavfli. Endi chiqolmaysan bozorga.
Deydi Moskva shahridagi mehnat muhojiri Mehribon. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoniga boshqa tinglovchilardan ham qo'ng'iroq bo'lgan, keyingi eshitirishlarimizda ularni biz eshittiramiz va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda sizlar bilan yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.